Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, et redimede interitu vitam tuam, et reno.